When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hei, mitt navn Marius Lorentzen, og velkommen til denne helgeepisoden av Økonominyhetene, der vi presenterer et utvalgt intervju fra uken som har gått. Hverdagene kan jo være hektiske, og det ikke lett å få med seg alt som skjer. Derfor finner vi frem klipp som vi mener kan være interessant å høre, enten fordi de har lært oss noe, underholdende eller fikk frem en nyhet. Og med det så setter vi I gang. Vær så god.
Hvis jeg sier at fondet du har investert I har steget 5,3% på tre måneder bare siden nyttår, eller ja, litt over 20% det siste året, hva slags fond tror du jeg snakker om da? Fremvoksende markeder, et eller annet fond med mye aksjer I Nvidia? Nei, vi snakker om et godt gammeldags høyrentefond, og ja, det ikke gitt at man får slik avkastning inn I evigheten, men når renten har steget og man får litt drahjelp fra andre fronter, Da går du nå, Erik Hagerup, forvalter I Heimdal Høyrente. Velkommen til oss.
Takk for det.
Og velkommen til byen, for jeg sier, for dere I Heimdal basert I Stavanger.
Ja, da, men det alltid kjekt å komme inn til Oslo og kjenne på vår luft. Da.
Ja. Mm. Du, fortell først litt om Heimdal. Da. Dere har jo flere fond. Hvem dere egentlig?
Vi et fondsforvaltningsselskap som har konsesjon til å drive forvaltning av fond. Vi har I dag tre fond, et høyrentefond som investerer I nordisk høyrente. Og så har vi et nordisk aksjefond som investerer I Norden litt ute, Europa og USA. Og så har vi et utbyttefond som investerer I norske utbyttebetalende selskap.
Ja. Jeg nevnte jo litt av talene. Det jo, nå får jeg jo si at konkurrentene dine, Alfred Bær, går I Sissener og mange andre, leverer jo også veldig gode tall om dagen. Men sånn, som høyrenteforvalter, det litt sånn uvirkelig å se disse talene, eller hvordan ser ja. Du på det selv?
Vi har jo ikke jobbet, så har hatt mål om å ha 20% avkastning de siste 12 månedene. Det som folk ikke, gjerne, de aller fleste klar over, det var jo et veldig blodig marked I 2022. Da var jo på en måte alle kapitalmarkeder internasjonalt.
Aksjerente
var jo nede over 10%. Ja. Så vi har jo gått inn I 2023 med et litt sånn depressiv portefølje. Og så har du på en måte fått den reprisingen igjennom 2023, og så inn I 2024. Altså, kreditmarginen I nordisk high yield jo inn så 1%, da. Så bare det I seg selv skal jo slå et par prosent på kursen. Pluss den løpende renten da, på en sånn 0,8% I måneden. Ja. Så det gjør jo at du på 4-5% hittil I år.
Men ja, for det, ta det da, for at rentenivået, hvis du, det jo for det meste flytende I dette markedet ja. I nordisk high yield. Mm. Det ligger jo vipper litt sånn avhengig av hvilken risiko man tar og selskap selvfølgelig, men ja. Man jo fort pluss minus 10.
Ja.
Uten å gjøre alt for mye, men når dere da plutselig har gått 20, da det jo verdidrivere på toppen her da.
Ja, du, det jo veldig sammensatt, for det liksom I high yield så det mange moving parts, sant? Du har jo rentebevegelser, du har refinansieringer som kan bidra positivt til avkastningen, du har et selskap da låner penger til renta og utvikler seg bra I perioden da, at det vil si at det risikoen som långiver går ned, så jo andre villige til å betale en høyere pris for det samme lånet, og det jo med på å drive avkastningen. Og så har du jo det som vi prøver å unngå hver eneste dag, det jo tab, for det jo konkurser og restauranter I heil dag og klarer på en måte å unngå å gå det da. Så bør jo egentlig altså, avkastningen de neste 12 månedene bli en plass mellom 8-10% da.
Hva ser dere kunden gjør nå da? For vi lever jo I en verden hvor det virker som disse sentralbankene enten verbalt eller I faktiske beslutninger og prognoser skyver på tiden og tidspunktet for de første rentekuttene etter lønnsoppgjøret hjemme, så snakkes det jo nå plutselig om desember og ikke lenger I september på rentekutt. Gjør det at kundene agerer annerledes, at folk sitter mer I rentepapirer enn ja, altså, ellers ville gjort, tror du?
Det var vel, jeg tror I slutt av fjor så var det et veldig sug mot investment grade. Jeg tror liksom at de siste 2-3 månedene så har du sett et enormt press inn på nordisk high yield, som har gjort at du ser jo, det har jo mye mer volym inn I markedet, som også med å presse kreditmarginen, for det jo det vi lever av, jo kreditmarginen vi får over 3 måneder IBOR. For det som jeg tror folk glemmer jo at I et high yield fond så har du gjerne 8-10% forventet avkastning, sånn som porteføljen I dag. Men det klart at 5% av de jo risikofrie, så å si. Sant?
Vi får jo ja. Stå på morgenen.
Ja, sant? Så det sånn, men jeg tror liksom at den beste måten å få renta på pengene sine fort jo å investere I et rentefond. For går du til banken, så skal du krangle litt, og du må binde det gjerne I 30 dager eller 6 måneder for å få type NIBOR da, eller 5%. Men går du til rentefond, så får du på en måte den renta pluss en kreditmargin, men du må også leve med risikoen for svingninger. Som vi så som for eksempel I korona, når rentefond da falt mellom 5-20%, sånn på en veldig kort periode. Men det jo en sånn, det vil vi jo kalle for en 100-årsstorm, men det jo det som den største risikoen i rentemarkedet, jo at likviditeten I noen deler av det markedet dårlig, ja. Og tørke inn.
Det som disse små aksjene på Oslo Børs eller andre ja. Børser, for så vidt, hvor hvis du litt investor av størrelse, sliter du med å komme ut.
Mm.
Ja. Mm. Men det vel derfor pengemarkedsfondene også har blitt mer populære, at du får ganske pen rente på de også, selv om det ikke like høyt som I høyrente, men ja, altså, du vet at det litt mer likvid hvis det smeller.
Ja, det liksom, det mer likvid da, men det likvid, men allikevel ikke så likvid. Sant? Det klart at det mest likvide markedet liksom, hvis du kjøper sånn type covered bonds da, eller stats, renta. Det jo superlikvid. Mm. Men skal du liksom ta litt høyere risiko enn det, så begynner det å bli mer illikvid. Så det, ja, det veldig likvid, men det ikke så likvid som folk skulle tro, da.
Du kan gå ned og titte på børsterminalen her. Du kan gå på amerikanske 10-åringer, da. Nesten 4-4 nå.
Ja.
Ja. Får du?
Det jo...
Der har du liksom hele spektret.
Ja.
Men vi må snakke litt om hva som skjer I dette markedet, for de som har lest Finansavisen nøye har jo sett at du har uttalt deg om mye ulike selskaper, men jeg vil høre litt først om hva som skjer I gjeldsmarkedet, som det du og konkurrenten opererer I. Hva det dere ser skje blant selskaper nå? Den siste tiden har vi jo sett seismikkelskapet Sharewater være ute og refinansiere, vi har sett Color Line være ute. Det spekuleres jo hva kanskje Akers fornybarselskap vil gjøre, men det mange som ute og vil låne penger nå, eller?
Ja, altså de selskapene som har en god operasjonell drift, de får låne penger fort og billigt, sant?
Ja.
Color Line var ute nå og skulle hente, jeg tror det var en 5-åring. Price-vis, det de gikk ut med var rundt 3,75, så 3,75% over NIBOR. Og jeg tror dealen stengte på 3% over NIBOR. Det vil si at de fikk jo låne penger mye billigere enn det de trodde når de gikk ut med selve dealen. Så det klart at, og så det norske kroner, så det virker som jeg, på meg som at markedet har en enorm appetitt etter norske kronelån. For det en del norske spillere i heilmarkedet som kun kan eie norske kronelån. Og de har mye penger, og da kampen om de gode selskapene veldig stor, så gjør at de får låne penger billigt. Og igjen, det som også skjer jo at låneavtalene som du låner penger på blir lettere og mer fordelaktig for aksjonærene.
Hva slags mekanismer ser du det gjennom da?
For eksempel så kan det være begrensninger, altså det du har låneavtalen, så kan selskapet, hvis de på en måte lønnsomheten faller, så går de I brudd med låneavtalen, så gjør at du kommer til bordet som kreditor og kan forhandle om en endring, eller at de putter inn mer egenkapital eller så videre, men det som skjer jo sånn som Sharewater for eksempel, så kan de på en måte betale store deler av det de tjener I utbytte.
Ja.
Så gjør at, jeg liker jo at, si for eksempel 50% av net profit, og ligger igjen til å redusere gjeld eller til å investere I driften. Jeg synes ikke de låneavtalene som blir gjort nå, hvor nesten alt kan bare betales ut, det gjør jo at for meg som långiver, så vil ikke risikoen falle så veldig mye frem mot forfall. Og det jo det som jeg ser...
For det ikke nødvendigvis så mange avdrag underveis.
Nei.
Balansen bygges opp og blir mer solid, da.
Stemmer det. Og det som jeg ønsker jo... Vi ser jo et lån hvor på en måte selskapet I perioden blir mer solid, så gjør at lånet vi investerer I performer bra I perioden, så gjør at vi både kan ha I løpende renta og kanskje en kursgevinst frem til det neste refinansiering eller forfall.
Ja, for jeg tenkte på Sharewater. De har jo ikke lagt skjul på at de ønsker å komme seg på børs til høsten. Det kanskje derfor de nå ser muligheten da, til å få relativt attraktive lånevilkår og kunne snu seg etter aksjer market og sier, nå kan dere investere i Clearwater Auction, og her er det utbytter på vei.
Ja, som,
vi har jo sett det med vår energi og andre.
Ja, ja, som kreditor, så, ja, som kreditor så vil jeg si at de har fått en veldig bra låneavtale og veldig billig penger. Så for aksjonærene og for en potensiell IPO så ser det veldig bra ut. Så det er sånn, vi også vurderer jo det i denne aksjefond hos oss også, men det er klart at det kommer an på pris. Altså, ja. Hvis prisen blir for høy, så er det ikke interessant, men det er klart at det kan bli et attraktivt case på børsen med den låneavtalen de har fått. Da.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men når jeg hører det du sier nå, så kan det jo nesten virke som at den populariteten i rentefonden generelt du har sett, altså folk har virkelig fått øynene opp for dette, og vi hører jo fra mange aktører at det flyter jo mye penger inn i rentemarkedet.
Ja.
Bidrar det nå til å nettopp, som du sier, gjøre at det blir for mange om beina her, rett og slett, og at det plutselig er litt mer attraktivt å sitte som aksje neste år?
Ja, altså jeg tror at det er klart at vi er jo på vei til å bygge i form for bobler da, i dette markedet, men jeg tror det vi kan være år ifra da, altså flere år ifra det skjer, fordi at ja, kreditmarginen i nordisk high yield begynner å nærme seg historisk lav, men det er fortsatt 1% og ned til kanskje det laveste punktet, som er ganske langt. Mm. Og vi kan ligge og balansere rundt 4,5-5,5% kreditmargin i mange år, før du på en måte har bygd en bobla. Og det som jeg ser nå, er at jeg synes jo at de selskapene som får lån, som har god operasjonell drift, de får lån, de får det for billigt. Men de dårlige selskapene som ikke burde få lån, de er ikke helt der at de får lån. Det er jo liksom da du skal være forsiktig,
ja.
Når på en måte dritten kommer til markedet og får lånet penger som ikke burde fått det. Litt sånn som en del selskap som fikk lånefinansiering under denne Euronext Growth-bølgen. Så var det mange selskap som ikke hadde både en veldig god historikk, som fikk lånet penger som ikke burde fått det. Men vi er ikke der nå at alle får penger. Jeg har sittet på et par caseboker på børs hvor jeg har blitt spurt om jeg ville være med å finansiere i et sånt type seniorlån, og jeg har bare sagt det skjer ikke. Og så har de enda opp med å hente egenkapital i stedet for. Ja. Så alle får ikke lån enda, men det er klart, når det skjer, så begynner jeg å bli litt forsiktig.
Men ja, for det er det jeg lurer på. Er det litt sånn at folk litt hodeløst går inn i høyrente, men de burde... Men det de egentlig får begynner å nærme seg mer en betaling som investment grade, da, men de potter seg litt høyere risiko.
Ja, du får jo, Color Line er jo ikke sånn veldig høy risk. Du får jo fortsatt, du får jo sånn 7,5% renta i året da, i fem år.
Det er jo ikke, ja,
4-7, altså det er jo sånn. Jo, greit betalt da, i forhold til risken. Jeg tror ikke vi kommer inn i en sånn ny sånn koronasituasjon med lockdown og hvor båtene står i et år uten drift. Sant?
Nei.
Det er det som på en måte holdt på å knekke Color Line. Men det jeg ser er at de selskapene som er bra og solide, de får låne penger, og de får låne billigt, og det er enda mer å gå på hvor billigt det kan bli. Det som er skummelt er jo den der likviditetsrisken den dagen det har blitt for billigt, og pengene allokeres videre inn i andre assets.
Eller selskapet med høy risiko forfaller.
Ja, og så det vil jo bli, det kommer jo til å bli konkurser,
ja,
i dagens marked også. Og det som jeg er mest spent på, med å få på en måte det som jeg sitter og venter på, er jo at de her falling stars da, investment grade, det er jo noen foredrag de på en måte blir negatert til junk, heil, det som jeg holder på med, det er jo på en måte det. Jeg vet jo ikke om noe, men jeg gleder meg jo til det skjer, for det bør jo komme noen sånne situasjoner når renten er så høy. Da.
Er det noen spesielle navn eller sektorer som...
Nei, du vet jo aldri hvor det kommer.
Nei.
For det kommer jo som regel der du minst venter det.
Ja, for jeg vet ikke hvor overrasket du var over svenske intro, men liksom inkassobransjen har vi jo sett, og du har jo sagt at du og hele bransjen, altså høyrentebransjen, sitter og venter på den kollapsen der. Ja. Men inkassonæringen har vi jo plutselig sett virkelig begynne å slite, og det er jo rett og slett bare fordi at altså, ja, det går jo rundt på bakken, men ja. det koster dem alt for mye penger i Gåsund å finansiere seg selv, sånn at de klarer ikke å lave butikk av det, virker det som. Mm. I hvert fall interimstilfeller hvor det er litt mye gjeld, da.
Ja, det er mye gjeld, og så har de på en måte solgt ut en lønnsom del av virksomheten. Så jeg er ikke sånn negativt Intrum og på en måte tror de går konk, men jeg tror ikke det selskapet hadde hatt vondt av en rekonstruksjon, altså på en måte hvor du deler ut kort og meny, og så bygger du balansen sånn at den harmoniserer mer med kontantstrømmen. Mm. Og det som på en måte, så er det liksom ofte når det kommer ut en kakelakk, så kommer det ofte flere etter hvert, sant? Men det er jo et selskap som har kontantstrøm i bånd, så det er klart at det vil jo være et Intrum i fremtiden. Spørsmålet er på en måte hvordan kapitalstrukturen og balansen vil se den ut etterpå.
Det blir jo litt som altså, for mange høyrenter har jo tjent godt på Doff offshore-rederiet, som jo i bunn har en veldig pen virksomhet.
Fantastisk.
Masse å gjøre for Exxon Mobil i Guyana blant annet, og i Brasil og you name it, men alt for mye gjeld.
Alt for mye, ja.
Som jo de har fått ordnet mye av, kom seg tilbake på børs, og mange høyrentefond ble jo med i konverteringen og sittet og fått en kjempepen.
Ja, det var Doff er jo et fantastisk selskap i dag, sant? De kommer jo ned på mellom 1 og 2 ganger giring i slutten av neste år, og da vil de jo kunne gå til markedet og refinansiere gjelder. Og det som er spennende der er jo at jeg er jo kjempegira på å komme inn og være med og refinansiere Doff sin eksisterende, den resten gjelder seg igjen. Mm. Og da vil de på en måte også være i en situasjon hvor de kan begynne å betale dividende. Så det er jo et fantastisk selskap på en måte med som kreditor får greit betalt, og så vil det også bli et aksjonærvennlig case i form av at de også vil betale dividende, eller en del av overskuddet tilbake til aksjonærene. Så det er liksom, det er bare at det er klart det var jo vondt for de aksjonærene i Doff som da var satt med aksje i forkant av konverteringen, for det er jo som regel når det skjer, så er det jo veldig lite overs til de som ikke kommer nye penger.
Men det er en sats hvor det er 0-0 igjen, som ledelsen sier, men det er ikke mange prosentene, nei.
Nei.
Men altså, som investor i fondet ditt, da, dere har jo ganske mye fleksibilitet, dere kan sitte med aksjer.
Altså med
som i Doff og sånn, da, hva er det egentlig jeg bier meg inn på som investor? Fordi at du ser liksom merknaden høyrentefond på nettsiden til meglerhus du bruker, eller banken du bruker. Ja. Men dere kan jo implicit også være litt aksjefond.
Ja, men det er jo klart, high yield er jo det nærmeste det kommer aksjerisk som overhovedet mulig, så det er klart at det er jo nærme aksjerisk, sant? Og du kan jo kjøpe en aksjeportefølje med low risk, så lenge selskapen er solid og ikke har gjeld. Men det er klart at kjøper du Heimdall høyrente eller et annet høyrente for i Norden eller Norge, da, så får du jo en spredning på 50-60 selskap, fordelt på en gjerne 80-90 låneforfall, og en vekta løpetid på 2-3 år. Så jeg synes jo det er veldig attraktivt investeringsområde. Og nå er jo gjennomsnittsspredden er vel rundt 5%, så du er jo på opp under 10% da, i yield forventet avkastning i året. Og justerer du for konkurser, så er du gjerne nede på 9, som fortsatt er 4% bedre enn du får i banken, sant?
Men er det sånn at dere er en ganske aktiv aktør? Noen velger jo å sitte på typ av disse konverterte aksjene, altså, på en måte ri den bølgen ut og engasjere seg veldig mye i restrukturering. Andre fond virker det som prøver å komme så kjappest mulig og delta minst mulig i disse restruktureringene.
Nå har jo jeg vært med på et par de siste årene, og jeg vil vel påstå at jeg velger å se på andre heilfond som kollegas. For det er klart at når ting begynner å gå galene veien, så samles vi opp sammen, tar gjerne et teamsmøte og finner ut hvilken retning vi vil dra dette. Og vi ønsker jo det beste for selskapet og de ansatte først og fremst, og så på en måte ønsker vi ikke å ta over aksjekapitalen hvis ikke vi må. Men det er klart at hvis det er for mye gjeld i forhold til hva som ligger i bånd, så må du på en måte ta gjeld og flytte det på asset-siden. Og det er klart at da er det viktig å se på hvor viktig er management, hvor viktig er aksjonærene, og så er det en forhandlingssak. Det er klart at mandatet jeg forvalter er jo det er et standard heilfond hvor vi ønsker å motta renter og forfall. Det er klart at men vi skal alle verktøyene i verktøykassen til varme på hva som helst. Fordi at i gamle dager så ble jo på en måte de begrensningene brukt mot oss. Men de aller fleste heilforvaltere i Norden, og i hvert fall i Norge, har egentlig mulighet til å være med på det meste nå. Mm. Og det gjør jo at vi som investor eller långiver har mye mer makt for selskapene enn det var i gamle dager. Og det litt gøy da.
Også mer enn under oljebremsen, åtte på å si. Det var jo mange av disse fondene som var sentrale i restruktureringen i
Kjøpvei. Yes. Ja. Og så vi har, vi har bedre låneavtaler enn det var for 20 år siden. Vi har pant. Vi pantesikre, vi har låneavtaler som passer på at selskapet sin lønnsomhet går litt dårligere, så kommer det bordet. Så dette her markedet har blitt mye bedre, det er et helt annet verden å være investert i dag enn det var for 20 år siden. Og så ikke minst det at vi som investerer dette, vi som proffer da, at vi også jobber sammen. Altså når Doff går dårlig, så setter vi oss sammen og finner vi en løsning som er bærekraftig for selskapet på lang sikt.
Kort til slutt, Erik, vi må snakke litt eiendom, for du har vel vært investert i Valder og Heimstaden i svensk eiendom, som mange følger med på. Er liksom faren over, er liksom, har liksom begynner prisingen å reflektere alt som på en måte har utspilt seg med renteøkninger og påfølgende verdifall og...
Ja, så det som jeg var investert...
PPI noteres på Oslo Børs, datterselskapet til SBB.
Ja. Ja, det er klart at det er jo litt sånn, jeg brukte jo veldig mye tid på dette, og var en del i Sverige og pratet med de største eierne av svensk eiendom, da type Castellum, Balder, Heimstaden, Bostad, Corem, Property, og det er klart at det som de sa da, det er jo klart at de kan jo bare kick the can da. Du tar de forfallene som kommer, og så håndterer du de, og noen var litt for høyt gira, så de måtte selge en del eiendommer. Men jeg synes vel at den muligheten som alle venter på, sånn som jeg ser det nå, så er den tatt ut. Altså, vi var med på en reprising fra fjor.
Ja, for da tenker man å kjøpe seg en billig på gjeld.
Ja, den er tatt ut, og nå prises det litt sånn som det skal gjøre. Sånn type, nå har jeg lånt det nettopp Balder på 3 måneder stipor pluss 2% på en toåring, som er litt sånn, ja, det merker det nå. Mens når jeg investerte, så fikk jeg 7% over stibor. Og så når reprisingen går fra 7% og ned til 2, så får du jo en vanvittig kursbegrens på dette. Men det som var interessant var jo at i den delen av strukturen jeg gikk inn og investerte, var jo der med lavest risiko. Og at det liksom, du skal klare å få 30% avkastning på noe til lav risiko, det er veldig vanskelig for folk å forstå da. Men det er litt kult å få det til. Og så også i tillegg få det til med veldig stort beløp. Men igjen, da var jo Balder og Heimstaden Bostad på det tidspunktet var jo bare 6-7% av fondet. Og da var vi også investert på den delen av balansen som er lavest risk. Så det synes jeg var litt kult da.
Det gjelder litt hva man gjør i hvert fall.
Ja, altså det kuleste med den historien, det var jo at siste turen jeg var i Sverige, så satt jeg rundt et bord med flere forvaltere på Investment Grade og High Yield, og jeg var den eneste nordmann som var på den turen, og det som de sa til meg den dagen der var jo egentlig det som gjorde at jeg fikk conviction. Det var jo at de fikk ikke lov å kjøpe svensk eiendom, fordi at politisk så skulle de vise ut at de vekta seg ned. Så liksom den mest proffe kjøperen hadde liksom fått håndjern på og fikk ikke kjøpe det, for på grunn av politisk skulle vise...
Ordret om å holde seg langt.
Ja, de skulle vise som forvaltningsselskap at de vekta seg ned i svensk eiendom, for det, all eyes var jo på en måte, om det var i London eller hvor det var, så var det liksom svensk eiendom, det skal på en måte, det ble det meltdown. Men så har han ikke kommet helt ennå da. Det har vært noen transaksjoner som har blitt gjort, men overraskende lav yield da.
Vi får se, det er sett som i hvert fall rentenivå holder seg inntil fra sentralbanken. Erik Hagerup i Eiendomsfondet, tusen takk for at du snakket.
Og det var det vi hadde for deg i denne omgang. Du finner flere klipp inne på f1.no/tv, eller ved å søke opp økonominyhetene hos Apple, Spotify eller der du måtte høre på podcast. Mitt navn er Marius Lundsen, og vi er tilbake igjen på mandag med Børsmorgen og økonominyhetene. I mellomtiden så ønsker jeg og alle vi her i Hegna Media deg en riktig god helg. Takk for nå.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.